Soomaalida tahriibku waxa uu ahaa mid soo socday muddo dheer laakiin waxay qatartiisu si xoogan u bilaabatay kadib burburkii dawladda dhexe markaasoo dad fara badan ay waddanka ka carareen tan iyo xilligaasi Soomaali badan ayaa dalka ka carareysay kuwaas oo amaan darada iyo dagaaladu ay qoysiyeen balse wali waa sii socota tahriibta xataa haddii qaybo ka mid ah dalka ay nabad ka jirto taasi ma aysan hakin doonista da'yarta ee ahayd in ay qurbaha ku noolaadaan mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dhalinyaradu gaar ahaan u tahriibaan xilligan ayaa ah in ay doonayaan inay nolol iyo mustaqbal ay isku hanlayn karaan ay helaan sida uu sharxayay maxamed cabdiqaadir daa'uud oo baraka ah jaamacad ku taala magaalada laascaanood oo ka mid a meelaha ugu badan ee dhalinyaradu ay ka tahriibaan
sida xaqiiqada dad badan oo soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin aqoonyahana ayaa tahriibo anigu muddo waxaan ku noolaa 12 sano ka badan 13 sano dalka suudaan ba hubartoon ku noolaa waa meelaha lagu tahriibka ugu faraha badan oo soomaalida aqoonyahanka ay ka tahriibaan saameyn xusun bay yeelan kartaa dadku waxay keenjiyiin aqoonyahan haddii dadkii aqoonyahanka ay tahriibayaan kuwii kale dhalinyarada waxaa maxay sameynayaan waa su-aal meesha ku jirta oo maangal ah anigu ta waxaan ku micnaan karayaa in ay tahay dhibaato cusub oo soo korodhay oo kusoo korodhay aqoonyahankii soomaaliyeed oo dalka ka baxayo oo dalka ka tegayo dhibaatada keenaysa inay tahriibaanna waxaa ka dambeyso qofka aqoonyahanka soomaalida marka uu dalka kusoo laabto fursad shaqo oo xor u ah oo uu u tartami karo maxaa lihi jira aqoontiisa ay meel geynaysa aada u yar tahay markaysaa qof DHD haysto oo oday dhaqameed reerkooda ah lagu oranayo ha ku geeye shaqo ha ku geeye marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academica ku xirnayn ayaa sabab waaban anigu is oran karayaa
dhowaan waxaa dalka turkiga lagu aasay dhalinyaro waxbaratay isla markaana dalkaasi u yimid in ay wax ka bartaan dhalinyaradan ayaa badda ku qaraqmay iyagoo isku dayaya in ay waddamo yurub ah galaan axmed sheekh cabdulaahi waxa uu daraasada PhD-da ka sameeyaa dalka turkiga waxa uuna yaqaanay qaar ka mid a dhalinyaradaasi badda ku dhinta dhowaan iyagoo isku dayaya in ay galaan waddamada kale ee yurub axmed waxa uu sharxayaa dhalinyaradaasi iyo sababaha ku kalifay iyagoo heerka waxbarasho ee ugu sarreeya ku jira in ay nolol u raadsadaan waddamada yurub
way jireen dad aan ka garanayo ardaydii tahriibtay waxay suu jireen kuwa ah postgraduate studies sameynaya masteris wax lamid ah sameynaya si guud marka loo hadlo dad waxbaa ku kalifa oo inay tahriibaan ah laakiin xaalad waxaa jirto gaar ah oo ka duwaneeday mid ka mid a ardaydii dalka ama dadkii tahriibayay oo badda ajashooda ku imaatay ku dhintay ka mid ahaa dad waxaa jiro kasoo qalinjibiyay jaamacadaha dalka soomaaliya ku yaala thenna marka dowladda turkina ma aqoonsana ilaa dhowr jaamacad mahaynays ilaa saddex jaamacad afar jaamacad keliya aqoonsan tahay qofkii marka intuu imaan rag baa kasoo qaadanaya lacaga iyo howlo kale kasoo farsamaysanaya marku xaggaan imaado waxbarashadii waa inaya marka then waxbarashadii markuu waayo qofkii waxa ku kalifaysaa maadaama ad joogto qayb ka mid ah yurub ama albaabka yurub haddaan si kale u dhaho isii soco isleeyahay marka waa naftiisii macayadiyo keenaysaa taasuu ku tahriibo marka
dhalinyarada ayaa si isku mida uga tahriiba gudaha dalka iyo weliba dibadda taasoo muujinaysa in nabaddarradu aanay ahayn qodobka ugu weyn ee dhalinyaradan ku qasbaya inay tahriibaan kusimaha guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka maxamed amiin cabdulaahi sheekh cismaan ayaan weydiiyey sababta ay dhalinyaro badan u tahriibaan iyadoo xitaa ay nabad ka jirto meelaha qaar ay dhalinyaradan ka tahriibayaan
horta socodka inay dadku socdaan oo ay nolol kale raadsadaan soomaaliya muddo badan bay socoteen kama bilaabanin haddeer laakiin waxyaala badana hadda ku cusub waxaa kow ka ah soomaaliya way usoon tahay waagii bariga ama middle maxaa ladhahaa waddamada carabta ee petroolka laga helay 80-iyo 90-iyadii afarkeeda 90-iyadii ilaa 80-aadkii soomaaliya shaqada tegi jireen waa bixi jireen dad shaqeeya oo professional oo dowladda ushaqeeya iyo dad caadi ah shaqooyinka kale ee mataqaanaa gacanta yaqaanada waa shaqay doonan jireen soomaaliya waxbaana soo kordhin jireen waddanka dhismihiisa ka qayb qaadan jireen dhaqaalay ka keeni jireen waaga dambe siyaasadda waddanka waxoogaa khaska yimid ama dagaalka shaqeeya la galana yurub in loo baxo oo mataqaanaa qaxootinimo la weydiistay way bilaabatay نقد حول سعودنا ثلاثينات هذا قال له أي كسعودين مجالين كقارقود مكا وحلا يابله مهم ولذي يجيب لك وحاء عصب الله يابله فاللي يردي يروق إني حدا وأنتوا أرقتها بمنايا أو بدم كل منايا أو قبيء ويدله أول قبيء مبهرجين سمعي قبيء من اللي بوسلو من دمته كشقينا بوسلو ما هي أما واحد برا شو بحاجة سمعي قبيء من مبهرجين حدا وحاء بحياة قبيء يريرا اللي يردها أما خاركوا بحاء صومري أيا بحياة أو تهريبيا قارتا غيره أيا المواد يرجعون كت لمقود كتجيا مرك أرماه نقول عصب ليان وأرماه لا يأكله وهكذا يأكله ده كأيوة أجنية منايان وملوك مناي وحنت يا قاهرة وعيشين شر القاهرة كذا قال يقال يرد كذا قال أم سفارة دينا حوالا واحد كوي بدأ كوبينت ميتكو ده السوق عليه كوي وح كأسي أيا ما أنت دم بدأ جل أو كوبينت
لأن يردن أيا أنت بدن كفكرة سيدة أي مستقبل ينول هجا كسم أصلاً يصير له حيان تعصوا مركع فيريان حال كدل كمرك قار كل ده يصير جبال لأن يردن أيا وح السبب تأجوه الرئيس تهريب كده لو معنايا يقدر أي أذكت حين وقفك هلا شقاء وبيليش يسكو بحسن كرو لأن يربضن أو وح كبر تدل كدبدي سعي يجنا وح كو أتكعت إن مرك يوح برشدود رميستان أي دل كدب جوس والله تان يجو كول والقبة عقبضها أي كلاك المكران إن أي وطن ككهلان شقوين أي كن ولا ذان وكان مرك لأحمد شيخ
إن سيبوا صفقوا هذا كفكرة حكمي ده مكو إن جعدوا لمكو دل كيو حسلي فرصة شقمة جفتو خيابان سوا حكمي تتا خيابان كينو لابو دروس أمنين قفتينو كبغداد قفتينو سسو الله الله عباني قفتينو تنكال سدحاد وحادرينو الرادي وسليه بل شيء يتنسيه ذكال الرادي سوء دلال كلا تانين يتينتو إنكستو أنيو شخصيا قفتو عن كسهر جيدو تهقفتينو قونتي سكو كالسوناد ودوك إلهي وبلارين هاي دل كانو حد حبرتين عن بازدار أوتا مصافير أوتا ودلقي سوماليه إن أقول الله باتيه تهدو الشقة يسوه واحد برد على الله باتيه هاتي بخمكاتي رسار بيه لحق الشو والله شكا كيساته قطب حو كله مادة ميجا عادي اما مصر انو السمية دي اكاتو درجة سراع لانو حو كله مكم شقا ما هستو شقا دلكي دان قولات شقان هلا مجفتو سو كون دعونا الى ايركي ميشي مجيوغ اما ضروفك الله دلكي كجري سو كون بمرسيونا معناها مركا حيالها سي الشيطانو انت بدانو عربي بي صوب يكو صلوغة يعني نيسان دلكا كله عبان نيسان كشق يسان لكن انو ما اركوين يتهي صوب صحة وقفكو كاليكا كارو إنو سندالكا كولا بنا ما قونتيسو كامرا دليني
لان يرى ده غار احان كوو ده وحبرتا مركا يدالكو ده كعراران وحال الشيقا إن بوشداسي وكلوحو مسكح درير محمد عبد القادر وها القوينيهان إيو قرا كونو المقالة ده لاسعانود ايا وحا وقبا انتا عن حالكا لقدودين إن مركا هرالا أقبلو لباتتا
واسأل مانقالا إن فلسطيني ولا رحاول هدي إن الدوني إنو inaanu hal gaarna marka hororta waa inaan ogaano sababta ka dambeysay qoyska keenay waxan maxay yareenagu aanan ogaanin oo aanan fahmin dhibaato kale feesbanyada qoyanada inay tahriibaan halkii uma degdegay xareena marka anigu waxaan oran karaa oo aragtideyda ay la tahay bulburka guud ee Soomaalida ku dhacay bulburka guud ee ku yimid wadaniyada Soomaaliyeed Soomaalinimada lafteedii ee qaranada umada Soomaaliyeed dhaxalka saameynta koowaad yeelanayo ee maxay la hadii aanay jirin jaheen iyo qorshe dhalinta aqoonyaha ka lagu hagaayo laftooda aqoontooda iyo laftooda kuma faa'iideysan karaan umada ragu kuma faa'iideyn karaan sar hadaan ku siiyo dalka waxa ka jira dad fiirisa Soomaaliya jamaalada badan ba xafran dadkii ma jira qorshe ay ku kala hagaayaan intaas oo injineer sanadkan noo soo baxdo intaas oo dhaqaatiir intaas oo loo yaraa salaahan ma jiraan qofku wuxuu doonaa inuu baranayo marka suuqa eedeen uu noqday aqoontina aad u soo badatay marka fursadihii shaqadana aad u yaraadeen marka wax lagu hortagi karaa marka kuwa hortay in la helo dawlad Soomaaliyeed oo awood leh hadii la helo anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradaasi la badbaadin
safarada tahriibta ayaa kasoo qataraha ku hareereysan waxa kale oo ku baxa lacago ay qoysaska qaar u iibiyaan hantidooda magurtada ahayd sida boosaska iyo hanti kalaba si ay mustaqbal ugu helaan ilmahooda rajada nolosha ayaa ah mid muhiim u ah dhalinyaro badan isla markaana ay naawulayaan nolol wanaagsan iyo mustaqbal aysan dalkooda ka dhex heli karin. Waa kan mar kale Maxamed Cabduqaadir oo shahaadada PhD-da ka diyaariyay dalka Turkiga.
Of course saameynaysa. Anigu weli waxaan fikradeyda khaas ku xidhay waxa saameynaysa ka waalidkii jira. Waalidku lacag ku bixiyo ardaygii oo wax soo baray qurbo u soo diray oo qarashaad badan ku baxayeen. Haddii ardaygii ka tahriibo ama qadii ku dhinto, kow waxa saameynaysa ku yeelanaya qoyskii dhexdiisa. Kow ku yeelan. Qoyska ma dhaqayna tan u balaarnaysa dalki u balaarnaysa. Marka waa waafa jirta waayo saameyn ku yeelanaysa dalkii ma ku yeelanaysa qofkii shibiid ka ideology iska dhaadhicinay. Inay tahay marka oo laga maarmaan tahay in la helo awareness xoogan ama baraarujin xoogan in la helo si loo hortagi lahaa fadaasi dadka laga wacyigeli lahaa. Marka xitaa waxyaabaha jira waxaa ka mid ah qof isagu wax aaminsan lama fariisanayo qofkii kale inuu tahriiguro uu ka luma uu ka dhumanaya amuu ka gambanaya inuu arko qofku isleeyahay bal amuu ku waaniya oo amuu wax kuu sheegaa amuu wax kale ku ifiya. Way jiraan arday kale isku dayaysa inay iska sii tahriibaan ama nolol kale ka raadiyaan dalal kale oo Yurub ka mid ah oo markii lala hadlay wax laga dhaadhicin guuleysta qaara jiro hadda gaasimiyaalka ah wasaaradda Soomaaliya wasaaradda mid ka mid ah gaasimiyaalka ku guuleysan inaan marka wax loo sheego qofkii loo caqli celiyo inuu laabtay tahay. Marka sina u saameysa oo saameynta waxay ka bilaabanaysaa tan sheegay qoyskii ka bilaabanaysa waalidkii taabanay waalidkii laga tahriibay taabanaysa tan bulshadii kalena waa ku baahaysaa marka maqasho qof master ah oo ka tahriibay. أنا قف مركز دي جديد سمينا تهريبا أنا قف حتى دي سمينا تهريبا وأوحصى مين تغيى لنا يا
محمد أمين كسمها قدوميها هاي أدق حوتيق قرنك أي أشياء هي إن حل جان لجوغا أي أدقتها إن دولد لقريحو إن أي أرمها تهريبك وحكا قبطو أما أي رجو وأبورتو للنت تهريبي سا
وحو يان وردن وحا وضع قوتك هاجية حوق صوبحة أما وحبرتي ama xog ahaan ba mudagaana manpower dadku waa inay wadan aan dad lehayn oo dhalinyaro lehayn de horumar iyo dhaqaale ma yeelanayo horumarna ma gaarayo. Marka waxa weeyaan dadkan waa inta badan dhalinyarada baxayso Hargeysa ka baxaan waxay ka baxaan Garoow iyo Boosaaso ka baxaan Galkacay ka baxaan Muqdisho ka baxaan magaalooyinka kale ee wadamada Deriska ka baxaan oo ay qaxootay ku yiin ama mudagaana ama ay waxbarasho u tageen qaarkood ee kuwi carabaha joogay iyo wadamada kale ee tagay ayaa si socda. Marka waa dhibaato jirto weeyaan. Marka waxa weeyaan dadkan waa dadkii wadanka u baahnaa haday noqon lahayn madaxana difaaca wadanka inay u istaagaan dhalinyaradii wadanka difaac leh ay noqon lahayn oo wadankoodu madaxana amnigiisa ay sugi lahayn haday noqon lahayn inay macallimiin noqdaan oo wixii ay barteen ay kuwa kale baraan ilmaha kale ay baraan haddii noqon lahayd inay dhaqaalaha iyo shaqooyinka wadanka ay ka qayb qaataan kalumisan noqota beerley noqota waxay noqtaanba dad ama ganacsato galiya ama galeena ama duqana dawladda u shaqeeyeena qaybta noqotaba. Marka waxa weeyaan waa dadkii loo baahnaa weeyaan waa dadkii loo baahnaa oo wadanka u baahan.
Xaaladdu hadda dalka ku sugan yahay ayaa ah mid aanan dhalinyarada rajo iyo diidila gelinaynin waxaana ay u muuqataa in tahriibtu sii socon doonto bilooyinka iyo sanadaha soo socdaba. Xalka kaliya ee loo heli karo in la joojiyo tahriibta ayaana ah in rajo iyo mustaqbal loo abuuro dhalinyarada isla markaana ay awoodaan in ay ku shaqeystaan cilmiyada ay barteen halkii ay uga qasbanaan lahaayeen in ay odayaal, xildhibaano iyo dad kale ay u soo maraan si ay u helaan shaqooyinka ay xaq u leeyihiin.